Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Dum miaj fervojaj ekskursoj de la lasta tempo mi plurfoje devis mencii glaciajojn. Sur la cresto de Gorner ni staris meze en maro de glaciajoj. Veturante per la furka Oberalpfervojo ni pasis apud la impona Rodana glaciejo. Mi havis tiam la senton, ke mi devas iom detale klarigi al vi kio estas glaciejo. Char, krom la Alpa regiono, nur Norvegio havas multajn glaciejojn en Europo. Kaj la enloĝantoj de la ebenaj landoj neniam havas okazon vidi glaciejon. Sed, en foraj epokoj, glaciejoj ĝis funde influis la formo de la tero en grandaj partoj de Europo, kaj ankaŭ aliaj partoj de la mondo estis influitaj profunde de glaciejoj. Sed pri extra-europae landoi mi nun ne volas paroli. Antaŭ 20.000 jaroj, preskaŭ tuta Svislando estis kovrita de glaciejoj. Nur Bazelo kaj la Ĵuraso restis liberaj de ili. Hodiaŭ, 21 de Svislando estas kovrita de glacio. Tio estas proksimume 2.000 kvadrataj kilometroj. Nu, la esperanta vorto jam en si mem klare difinas kio estas glaciejo, nome loko, kiu enhavas glacion, aŭ pli korekte kio konsistas el glacio. Glaciaĵo estas io alia, tujon vi scias, ĝi estas glaciiĝinta frandaĵo por manĝado. Glaciejoj ekestas en regionoj, kie la neĝo ne degelas eĉ en somero. Tiu limo estas en un tempa Svislando en altezoi inter 2500 cae 3200 metroi. Tiu eterna neĝo do ne havas ĉie la saman malsupran limon, tio dependas de locai condicioi climatai. Sub la influo de la somera suno, la plei supra tavolo de la neĝo degelas, fandigas, la aquo malsuprenigas en pli profunda in tavoloi de neĝo, che tie reglaciigas. Tia maniere che in mal rapida proceso la neggia massoit transformigas en glacion. Tiu glacio, sub la influo de la terra magnetismo, movigas mal supran. Se vi staras apud glacieio, vi havas la impreson de eternezzo. La glacio shainas esti absolute quieta. Effettive oni nur in relative moderna tempo con la ec floro de la scienzoi el trovis che la glaciaioi movigas che nun tempe oni exacte mesuras per fixita e signalo in la glacio quiom ili antaueniras. La rapidezzo de glaciaioi estas tre malsama la topografiae cae climatae circunstanzoi. La Svisa e glaciaioi movigas quelcaen metroin in la jaro. En Grenlando ili movigas plurain metroin in la tago. La timatae glacimontoi en la oceanoi estas rompajoi de Grenlandae glaciaioi, cui falas en la maron. Mi memorigas pri la catastrofo de la scipo Titanic, cui pereis pro glacimonto. La malsupra fino de la glaciaio dependas de la temperaturo. Tie quie plimulti da glacio degelas, olche la suprae partoi de la glaciaio pushas malsupren, tie finigas la glaciaio. Tio estas sub la limo de la eterna neggio, do plei ofte malpli alta ol 2000 metroi super maro. Oni nomas la fino de glaciaio lango, ciagi effective havas la formo de lango. Oni diras che supre la glacieo esas nutrata de la falanta neggio, cae malsupre gi pereas pro la fandigio de gi. La faca vorto por tio estas ablazio. Estas evidente che la malvarmigio del climato causas crescon de la glacieoi, dum varmigio devigas ilin retirigi. En la granda glacieia epoco, ciam glacieoi covris prescau tutan Svislandon cae naibara in regiono in gis Lyon cae gis la Hungara limo en Austrio, la mesa iara temperaturo estis 15 gradoin malpli alta ol nun. Ecz tre malgrandae shangioi. de la temperaturo videbligas ce la glaciaioi. En 1850 ili estis pli longai ol nun. Grindelwald cae Zermatt estis tiam apud glaciaiai villagioi. Hodiaŭ la glaciaioi multe retirigis. Estas evidente che la homaro devas timi grandain changioin in la temperaturo, char, case che la climato malvarmigas, grandai partoi de Europo de nove malaperus sub glazio. Dum case che la climato varmigas, degelas la plopolusai glaciaioi, cae considerante la amassoin de glazio covrantai Grenlandon ca la Nordon, la maroi levigius, cae subacvigus la malaltain regionoin de la continentoi. Pri la venonta evoluo, existas diversae teorioi en ambau directoi, do concerne varmigion cae concerne malvarmigion. Do, en la nuna momento, oni ne havas concretan causon por timi. Sed oni consciu, che la glaciaioi ne estas nura interesa natura fenomeno, sed daura minazzo. La plei longa glaciaio in Svislando nomigas Aletsch Gletscher. Gi mesuras 23 kilometroin en longezzo, cae covras 117 quadratain kilometroin. La dua estas la Gorner glaciaio, cun ciuni conatigis dum nia excurso ecte Zermatt, gi havas longezzon de 14 kilometroi. La Rodana glaciaio, ciun ni vidis dum nia voyage cun la furca Oberalpfervojo, ciu do antau 20.000 jaroi atingis Lyon en Francujo, estas la sepa, la grandezzo en hodiava Svislando. Gi mesuras nur 9 kilometroin in longezzo. Oni povas calculi, iom arbitre, 16 grandain glaciaioin en Svislando. Se ni volas nomi grandai tiuin, cioi superas 5 kilometroin. La mal grandai esas prescau ne calculeblai, char ne existas exacta mesura limo inter nura amaso de negio cae vera glaciaio en la plei altai regionoi. Glaciaio ne esas compacta materialo, exemple comparebla al vitro in glas fabrico. Gi ofte fendigas, exemple, ciam la glaceo devas passi super malmola roco. Ofte tia effendoi covrigas per negio, cae trompas la turistoin cioi volas passi super glaceon. Falegante en tia effendoin, ofte profunda in gis cent metroin, la turistoi ofte pereas. Apud Gletsch aliflanke oni boris tunelon en la Rodanan glaceon, tiel che oni povas sendangere eniri la glacion quasau in tunelon, cae impresigi de gia blua lumo. Ancao degelanta glacio, do aquo povas trairi la glacion, quelcfoie gis mal supre, cae ciam la falanta aquo trafas liberan stonon, povas ocasi, che gi rondirigas gin, cae farante tio dum iarcentoi, au pli, gi povas formi grandan cavajon, quasi spezzon de funelo. Tio esas la fama e glaciaia e mueliloi, tio in one povas admiri en Lucerna museo. Aliflanke povas occasi che iu stona tavolo levigas quasi tablo super la grazio, cia gi consistas el blanca stono, che tio signifas che circa gi la glazio de gelis, che la fac esprimo por tio fenomeno effettive estas glaciaia tabulo. La rubo falanta sur la glacion ludas grandan rolon en la geologio, gi normigas moreno. Pri tio, cae aliai interesajoi mi racontos en dua el sendo dediciota al glaciaioi en la venonta semaino. Vi audis preligon en Esperanto en Svislando. Bonvolu reauskulti nin e la conatae horoi lunde, jaude, cae sabate. Gis reaudo.